Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πεισματικά, λοιπόν, θα αντισταθείς σ' αυτόν που σ' αγαπάει στη νύχτα σου κατηφορείς. Κι ο πόνος σε παραφυλάει. Σ' αυτόν που σε πονάει, φτερούγησε, μη φοβηθείς. Εκείνος πια θα σε κρατάει.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 29, χωρίο 28, μέχρι το 31 χωρίο του 30ου κεφαλαίου. Ο Ιακώβ συμφώνησε και πέρασε την εβδομάδα εκείνη με τη Λία. Μετά ο Λάβαν του έδωσε την κόρη του τη Ραχήλ για γυναίκα. Στη Ραχήλ ο Λάβαν έδωσε για δούλη τη Βαλά, που ήταν δική του δούλη. Ο Ιακώβ πλάγιασε και με τη Ραχήλ και την αγαπούσε περισσότερο από τη Λία. Δούλεψε λοιπόν στο Λάβαν άλλα 7 χρόνια. Όταν ο Κύριος είδε ότι η Λία παραγκονιζόταν, της έδωσε την ικανότητα να κάνει παιδιά, ενώ η Ραχήλ έμενε στήρα. Η Λία λοιπόν έμεινε έγκυος και γέννησε γιο. «Ο Θεός είδε τη δυστυχία μου», είπε, «ασφαλώς τώρα θα με αγαπήσει ο άντρας μου», και τον ονόμασε Ρουβίν. Ξανά μείνει έγκυος και γέννησε γιο. «Ασφαλώς ο Κύριος με άκουσε», είπε, «γιατί είμαι παραγκονισμένη και μου έδωσε και τούτο το γιο και τον ονόμασε Σιμεών». Έμεινε πάλι έγκυος και γέννησε γιο. «Αυτή τη φορά ο άντρας μου θα προσιλωθεί περισσότερο σε μένα», είπε, «γιατί του γέννησα 3 γιους και τον ονόμασε Λεβί». Μετά έμεινε πάλι έγκυος και γέννησε γιο. «Αυτή τη φορά θα δοξολογήσω τον Κύριο», είπε, «και τον ονόμασε Ιούδα», και έπαψε να γεννάει. Βλέποντας η Ραχήλ ότι δεν γεννούσε παιδιά στον Ιακώβ, ζήλεψε την αδερφή της και είπε στον άντρα της: «Δώσ' μου παιδιά, αλλιώς θα πεθάνω». Ο Ιακώβ θύμωσε με τη Ραχήλ και της είπε: «Θεός είμαι εγώ, αυτός σου στέρισε την ικανότητα να γεννάς». Τότε η Ραχήλ είπε: «Να η δούλη μου η Βαλά, πήγαινε μαζί της και ας γεννήσει τα γόνατά μου. Έτσι θα αποκτήσω κι εγώ παιδιά μέσω αυτής». Του έδωσε λοιπόν τη δούλη της, τη Βαλά, για γυναίκα, και ο Ιακώβ κοιμήθηκε μαζί της. Η Βαλά έμεινε έγκυος και του γέννησε γιο. Τότε είπε η Ραχήλ: «Ο Θεός με δικαίωσε. Άκουσε την προσευχή μου και μου έδωσε γιο και τον ονόμασε Δάν». Η Βαλά έμεινε πάλι έγκυος και γέννησε δεύτερο γιο στον Ιακώβ. Τότε είπε η Ραχήλ: «Μεγάλους αγώνες έκανα ενάντια στην αδερφή μου και νίκησα και τον ονόμασε Νεφθαλή». Η Λία, βλέποντας ότι έπαψε να γεννάει, πήρε τη δούλη της, τη Ζελφά, και την έδωσε στον Ιακώβ για γυναίκα. Η Ζελφά γέννησε στον Ιακώβ γιο. Τότε είπε η Λία: «Τι ευτυχία», και τον ονόμασε Γάλ. Η Ζελφά γέννησε και δεύτερο γιο στον Ιακώβ. Τότε είπε η Λία: «Είμαι ευτυχισμένη και θα με καλοτυχίζουν οι γυναίκες», και τον ονόμασε Ασύρ. Την εποχή του θερισμού των σιτηρών, Ο Ρουβίν βγήκε στους αγρούς και βρήκε μήλα του Μανδραγόρα και τα έφερε στη Λία τη μητέρα του. Τότε η Ραχήλ είπε στη Λία: «Δώσ' μου από τα μήλα του Μανδραγόρα που βρήκε ο γιος σου». Εκείνη της απάντησε: «Λίγο είναι που μου πήρες τον άντρα μου. Θέλεις να μου πάρεις και τα μήλα του Μανδραγόρα του γιού μου?» Και είπε η Ραχήλ: «Σε αντάλλαγμα για τα μήλα του Μανδραγόρα του γιού σου, θα κοιμηθεί ο Ιακώβ μαζί σου απόψε». Το βράδυ, την ώρα που ο Ιακώβ γύριζε από τον αγρό, βγήκε η Λία να τον προϋπαντήσει και του είπε: «Σε μένα θα έρθεις, γιατί σε πλήρωσα με αντίτιμο τα μήλα του Μανδραγόρα του γιού μου». Ο Ιακώβ κοιμήθηκε με αυτήν εκείνη τη νύχτα και ο Θεός άκουσε τη Λία. Έμεινε έγκυος και γέννησε πέμπτο γιο στον Ιακώβ. «Ο Θεός με αντάμιψε», είπε, «γιατί έδωσα τη δούλη μου στον άντρα μου και τον ονόμασε Ισάχαρ». Μετά έμεινε πάλι έγκυος και γέννησε έκτο γιο στον Ιακώβ. «Ο Θεός μου έδωσε ένα ωραίο δώρο», είπε. «Αυτή τη φορά ο άντρας μου θα με παραδεχτεί, γιατί του γέννησα 6 γιους και τον ονόμασε Ζαβουλών». Έπειτα γέννησε κόρη και την ονόμασε Δίνα. Τότε ο Θεός θυμήθηκε τη Ραχήλ. Άκουσε την προσευχή της και της έδωσε την ικανότητα να ξανακάνει παιδιά. Εκείνη έμεινε έγκυος και γέννησε γιο. «Ο Θεός έβγαλε από πάνω μου την τροπή μου», είπε. «Ας μου δώσει ο Κύριος κι άλλο γιο», και τον ονόμασε Ιωσήφ. Όταν πια η Ραχήλ γέννησε και τον Ιωσήφ, ο Ιακώβ είπε στο Λάβαν: «Άσε με να φύγω και να πάω στον τόπο μου, στην πατρίδα μου. Δώσε μου τις γυναίκες μου που για αυτές σου δούλεψα και τα παιδιά μου και να φύγω. Εσύ ξέρεις πόσο σου δούλεψα». Ο Λάβαν του είπε: «Αν μου επιτρέπεις να σου πω, έχω καταλάβει ότι ο Κύριος με ευλόγησε εξαιτίας σου. Όρισέ μου», του λέει, «την αμοιβή σου και εγώ θα σου τη δώσω». Ο Ιακώβ του είπε: «Εσύ ξέρεις πόσο σου δούλεψα και πόσα έγιναν τα κοπάδια σου με τη δική μου φροντίδα. Είχες λίγα πριν έρθω και έγιναν πολλά. Πράγματι, ο Θεός σε ευλόγησε με τον ερχομό μου. Τώρα πρέπει και εγώ να φροντίσω το σπίτι μου». Ο Λάβαν ρώτησε: «Τι να σου δώσω για μισθό?» Και ο Ιακώβ απάντησε: «Δεν θα μου δώσεις τίποτε. Αν μου κάνεις αυτό που θα σου πω, εγώ πάλι θα βοσκήσω τα πρόβατά σου και θα σου τα φυλάξω. Θα περάσω σήμερα από όλα τα κοπάδια σου. Βάλε στην άκρη όσα πρόβατα είναι διάστηκτα και παρδαλά και όσα είναι τελείως μαύρα, και από τα κατσίκια όσα είναι διάστηκτα και παρδαλά. Αυτά θα είναι ο μισθός μου. Έτσι θα αποδεικνύεται η εντιμότητά μου στο μέλλον, όταν θα έρχεσαι για να ελέγξεις το μισθό μου. Αν θα έχω κατσίκια που δεν θα είναι διάστηκτα ή παρδαλά, ή πρόβατα που δεν θα είναι μαύρα, αυτά θα θεωρούνται ότι τα έχω κλέψει». «Σύμφωνοι», είπε ο Λάβαν, «ας γίνει όπως το λες». Την ίδια μέρα όμως ξεχώρισε ο Λάβαν όσους τράγους είχαν ραβδώσεις ή ήταν διάστηκτοι και παρδαλοί, και όσες κατσίκες ήταν διάστηκτες και παρδαλές, καθώς και όλα τα πρόβατα που ήταν σκουρόχρωμα ή τελείως μαύρα, και τα έδωσε να τα φυλάνε η γη του. Και απομακρύνθηκε σε απόσταση 3 ημερών από τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ έβασε και τα υπόλοιπα πρόβατα του Λάβαν. Τότε και ο Ιακώβ πήρε χλωρές βέργες από λεύκα, αμυγδαλιά και πλάτανο, τις ξεφλούδισε σε ορισμένα σημεία για να φανεί το άσπρο και τις έβαλε μέσα στις ποτίστρες όπου θα πήγαιναν τα κοπάδια να ποτιστούν. Ακριβώς εκεί που κυλούσε το νερό για να τις βλέπουν τα ζώα. Καθώς εκείνα έρχονταν να πιούν, ζευγάρωναν. Τα θηλυκά πρόβατα ζευγάρωναν μπροστά στις παρδαλές βέργες και έτσι γεννούσαν αρνιά ραβδωτά και διάστηκτα ή παρδαλά.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 29 της Γένεσης, όπου είδαμε τον Λάβαν να εξαπατά τον Ιακώβ, τον γαμπρό του, και να του δίνει όχι την γυναίκα που αγάπησε, την Ραχήλ, αλλά τη Λία. Διαβάζω λοιπόν από το εδάφιο 27. «Πέρασε αυτή την εβδομάδα μαζί της και θα σου δώσω και την άλλη αν μου δουλέψεις άλλα 7 χρόνια». Ο Ιακώβ συμφώνησε. Και πέρασε την εβδομάδα εκείνη με τη Λία. Μετά ο Λάβαν του έδωσε την κόρη του τη Ραχήλ για γυναίκα. Στη Ραχήλ ο Λάβαν έδωσε για δούλη τη Βαλά που ήταν δική του δούλη. Ο Ιακώβ πλάγιασε και με τη Ραχήλ και την αγαπούσε περισσότερο από τη Λία. Δούλεψε λοιπόν στο Λάβαν άλλα 7 χρόνια. Κατά το Μωσαϊκό νόμο, απαγορευόταν κανείς να παντρευτεί την αδερφή της γυναίκας του, όσο η γυναίκα του ζούσε. Αυτό διαβάζουμε στο Λεβιτικό, για παράδειγμα, κεφάλαιο 18 και εδάφιο 18. Έτσι στους Εβραίους που διαβάζουν αυτή την πατριαρχική διήγηση, η εξέλιξη αυτή τους προκαλεί απέχθεια. Είναι μια βαριά αμαρτία κατά τον νόμο του Θεού. Ο Λάβαν έκανε τον Ιακώβ να δουλέψει διπλάσια από όσο αρχικά είχε συμφωνήσει. 7 χρόνια ήταν αρκετά για αυτή την κοπέλα, αλλά 14 χρόνια ήταν πάρα πολύ καιρός. Ίσως κάποιος σκεφτεί, λοιπόν, αφού αυτό βρίσκεται στη βίβλο, ο Θεός θα πρέπει να δέχεται την πολυγαμία. Όμως όχι, φίλοι μου. Ο Θεός δεν εγκρίνει το κάθε τι που βρίσκεται στη βίβλο. Ο Θεός δεν επιδοκιμάζει την αμαρτία του Δαβίδ και τον έκρινε για αυτήν την αμαρτία. Αλλά η βλική διήγηση του περιστατικού αυτού είναι θεόπνευστη παρόλα αυτά. Με άλλα λόγια, ο Θεός διέσωσε μέσω του βιβλικού συγγραφέα αυτό ακριβώς που συνέβη. Το βιβλίο της Γένεσης μας δίνει μια ακριβή διήγηση. Ο Ιακώβ είχε δύο γυναίκες και μας αφηγείται τον τρόπο που έγινε αυτό. Γι' αυτό η βιβλική διήγηση είναι θεόπνευστη. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός εγκρίνει όλα αυτά που συνέβησαν. Αυτός ο άνθρωπος, ο Ιακώβ, είχε αρκετά προβλήματα στην οικογένειά του από εδώ και πέρα και όλα μπορούν να αποδοθούν στις μεθόδους που ο ίδιος χρησιμοποίησε. Πληρώνεται με το ίδιο νόμισμα. Πόσο διαφορετικοί οι δύο γάμοι που ξεκίνησαν σε αυτό το πηγάδι. Ο ένας οδηγήθηκε με προσευχή και ευτύχησε ο Ισάκ και η Ρεβέκα. Ο άλλος οδηγήθηκε από τους πόθους του Ιακώβ και τελειώνει με ένταση και πόνο. Όμως ας προχωρήσουμε στα εδάφια 31 με 32. Όταν ο Κύριος είδε ότι η Λία παραγωνιζόταν, της έδωσε την ικανότητα να κάνει παιδιά, ενώ η Ραχήλ έμενε στήρα. Η Λία λοιπόν έμεινε έγκυος και γέννησε γιο. «Ο Θεός είδε τη δυστυχία», μου είπε. «Ασφαλώς τώρα θα με αγαπήσει ο άνδρας μου», και τον ονόμασε Ρουβίν. Η Λία είναι μια θλιμμένη γυναίκα, επειδή ξέρει ότι ο άνδρας της αγαπάει τη Ραχήλ μάλλον παρά εκείνη. Ο Θεός όμως την ευλόγησε με παιδιά. Ενώ η γυναίκα που αγαπούσε ο Ιακώβ είναι στήρα, όπως η Σάρα του Αβραάμ. Όταν η Λία γίνεται η μητέρα του Ρουβίν, αυτό φαίνει χαρά στην καρδιά της. Και αισθάνεται ότι τώρα επιτέλους ο Ιακώβ θα την αγαπήσει. Ο Ρουβίν ήταν ο πρωτότοκος του Ιακώβ. Αλλά δεν είναι αυτός από τον οποίο θα αρχίσει η γενεαλογική γραμμή που οδηγεί στον Χριστό. Ο Ρουβίν έχασε τη θέση του ως πρωτότοκος εξαιτίας της αμαρτίας του. Αυτός που πήρε τη θέση του ήταν ο τελευταίος γιος της Λίας, ο Ιούδας. Ο Ιούδας ήταν στη βασιλική γραμμή, στην αφετηρία της βασιλικής γραμμής, από όπου προήρθε ο βασιλιάς Δαβίδ και αργότερα ο Κύριός μας ο Ιησούς κατά σάρκα ήρθε από τη γραμμή του Ιούδα. Ο Θεός έδωσε στον Ιακώβ 4 γιους από τη Λία, από όπου προήρθε και η μεσιανική γενεολογική γραμμή του Ιούδα και η ιερατική γενεολογική γραμμή του Λεβί. Η Λία, με τα 3 από τα 4 ονόματα που δίνει στα παιδιά της, «Ο Θεός είδε τη δυστυχία μου, Ρουβίν», «Ασφαλώς ο Κύριος με άκουσε, Σιμεών», «Αυτή τη φορά θα δοξολογήσω τον Κύριο, Ιούδας», ομολογεί την πίστη της στον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Όχι στους θεούς που είχε ο Λάβαν. Σε αντίθεση με τη Ραχήλ, που φεύγοντας θα κλέψει τους θεούς του πατέρα της, έτσι η Λία και όχι η Ραχήλ δικαιώνει την πίστη και τις ελπίδες των γονιών του που στείλανε τον Ιακώβ στους Αμοραίους για να βρει γυναίκα. Παρ' όλα αυτά, μια ανεκπλήρωτη γυναίκα, μια γυναίκα που δεν βρήκε αγάπη, αλλά που αναγνώρισε τη χάρη του Θεού στα παιδιά που γεννούσε, είναι αυτή που θα ευλογήσει τον Ιακώβ και θα φέρει το σπέρμα που θα ευλογήσει όλο τον κόσμο, όλα τα έθνη, το Μεσσία. Μπαίνουμε τώρα στο κεφάλαιο 30, που ξεκινάει με τον πόνο της Ραχήλ. Βλέποντας τη Ραχήλ ότι δεν γεννούσε παιδιά στον Ιακώβ, ζήλεψε την αδελφή της και είπε στον άντρα της, «Δώσ' μου παιδιά, αλλιώς θα πεθάνω». Αν και αγαπούσε τον άντρα της, δεν θεωρούσε τη ζωή της να έχει αξία να τη ζει χωρίς παιδιά. Βλέπετε, η γυναίκα την εποχή εκείνη ήταν σε δυσμένεια αν δεν είχε απογόνους. Και όσα περισσότερα παιδιά είχε, τόσο καλύτερη ήταν η θέση της μέσα στην κοινωνία. Οι δύο αδελφές και οι δυο είναι δυστυχισμένες. Η μία θέλει αυτό που έχει η άλλη. Η μία θέλει την αγάπη που έχει η Ραχήλ, τον άντρα της, και η άλλη θέλει τα παιδιά που έχει η Λία. Ο Ιακώβ θύμωσε με τη Ραχήλ και της είπε, διαβάζουμε στα εδάφια 2 και 3, «Θεός είμαι εγώ, αυτό σου στέρισε την ικανότητα να γεννάς». Τότε η Ραχήλ είπε, «Να η δούλη μου, η Βαλά, πήγαινε μαζί της, κι ας γεννήσει στα γόνατά μου, και θα αποκτήσω κι εγώ παιδιά μέσω αυτής». Ο Ιακώβ ασφαλώς δεν είναι Θεός και με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζει ότι πίσω από τα γεγονότα είναι το θέλημα του Θεού και κάτι θέλει να τον διδάξει. Όμως ο Ιακώβ πάλι δεν προσεύχεται για το θέμα αυτό όπως έκανε ο Ισαάκ. Και αποφασίζουν ο Ιακώβ και η Ραχήλ να εφαρμόσουν την πρακτική εκείνης εποχής. Σας θυμίζω ότι το ίδιο έκανε ο Αβραάμ και η Σάρα την ίδια αμαρτία και χρησιμοποίησαν μια παλακίδα, την Άγαρ. Και ασφαλώς ο Θεός δεν δέχτηκε την παλακίδα την Άγαρ και τώρα δεν πρόκειται να δεχθεί την Βαλά. Όπως είπαμε, η Βίβλος δίνει την ακριβή διήγηση όσων συνέβησαν, χωρίς ο Θεός να τα εγκρίνει. Στο σημείο αυτό δεν θα επαναλάβω τα πρακτικά και νομικά στοιχεία της πρακτικής με τις παλακίδες που τα αναφέραμε όλα αυτά στην ιστορία του Αβραάμ και της Άγαρ. Η φράση όμως «Ας γεννήσεις τα γόνατά μου» αναφέρεται σε ένα τελετουργικό αποδοχής του νεογέννητου που το συναντάμε συχνά στην αρχαία Μέση Ανατολή. Για παράδειγμα στο βιβλίο αυτό το βλέπουμε στο κεφάλαιο 48 και στο κεφάλαιο 50. Επίσης στο βιβλίο του Ιώβ στο 3ο κεφάλαιο. Και βλέπουμε το τελετουργικό αυτό ήταν ότι τοποθετούσαν το νεογέννητο μετά τη γέννησή του στα πόδια του πατέρα ή των παππούδων ή των προπαππούδων και αυτός ήταν ένας τρόπος αποδοχής του νεογέννητου μέσα στην οικογένεια. Τα επόμενα εδάφια αυτού του κεφαλαίου μας μιλάνε για τη γέννηση δύο παιδιών του Ιακώβ από τη Βαλά, την παλακίδα της Ραχήλ. Το δυόν γιών της Ζελφά, της δαπενίδας της Λίας, και μετά για τη γέννηση δύο ακόμα γιών της Λίας. Ο Ιακώβ είχε αποκτήσει πολλά παιδιά, αλλά όχι από την αγαπημένη του τη Ραχήλ. Παρόλες τις προσπάθειες και τα γιατροσόφια. Πάντως χάρη, στο κεφάλαιό μας βλέπουμε τη Ραχήλ να δίνει τον Ιακώβ στην Λία για να ανταλλάξει και να πάρει τις ρίζες του Μανδαγόρα που χρησιμοποιούσαν τότε ως αφροδισιακό γονιμότητας σε ρόφημα ή σε φαγητό. Όταν η παλακίδα της γέννησε, η Ραχήλ είπε «Ο Θεός με δικαίωσε». Αλλά δεν χρησιμοποιεί το όνομα του Θεού της Διαθήκης, δηλαδή Γιαχβέ, της Διαθήκης του Αβραάμ, αλλά το όνομα Ελοχήμ, που είναι ο Θεός της Δημιουργίας. Προσπερούμε λοιπόν μερικά εδάφια και ερχόμαστε στα εδάφια 22 και 24. Τότε ο Θεός θυμήθηκε τη Ραχήλ. Άκουσε την προσευχή της και της έδωσε την ικανότητα να ξανακάνει παιδιά. Εκείνη έμεινε έγκυος και γέννησε γιο. «Ο Θεός έβγαλε από πάνω μου την τροπή μου», είπε. «Ας μου δώσει ο Κύριος κι άλλο γιο». Και τον ονόμασε Ιωσήφ. Επιτέλους, η Ραχήλ αναγνωρίζεται ως κόρη της Διαθήκης του Θεού όταν έδωσε τον άνδρα της στη Λία για να μείνει η Λία έγκυος άλλη μια φορά σε ανταλλαγή ενός υποτιθέμενου φυτού γονιμότητας. Η Ραχήλ έμεινε έγκυος φυσικά όχι λόγω κάποιου αφροδισιακού αλλά γιατί ο Θεός θυμήθηκε τις προσευχές της και τη δέχτηκε ως κόρη της Διαθήκης. Αργότερα η Ραχήλ θα γεννήσει τον Βενιαμίν. Οι 12 φυλές του Ισραήλ, δηλαδή ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ, θα προέρθουν από τους γιους εδώ του Ιακώβ. Τώρα ας δούμε τους 12 γιους του Ιακώβ, που θα αποτελέσουν και τις 12 φυλές του Ισραήλ. Οι γιοι της Λίας ήταν ο Ρουβίν, ο Σιμεών, ο Λεβί, ο Ιούδα, ο Ισάχαρ, ο Ζαβουλών και η Δίνα, η κόρη. Η γη της Βαλά, δούλης της Ραχήλ, ήταν ο Δάν και ο Νεφθαλή. Η γη της Ζελφά, δούλης της Λίας, ο Γάδ και Ασύρ. Και η γη της Ραχήλ, ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 25. «Όταν πια η Ραχήλ γέννησε και τον Ιωσήφ, ο Ιακώβ είπε στο Λάβαν, «Άφησέ με να φύγω και να πάω στον τόπο μου, στην πατρίδα μου. Ο Ιακώβ έχει δουλέψει ήδη 14 χρόνια για τις γυναίκες του και θα δουλέψει τώρα άλλα 6 για να αποκτήσει τα κοπάδια του. Η θέση της γυναίκας που δεν είχε παιδιά ήταν πολύ επισφαλή στην κοινωνία. Η στήρα γυναίκα είχε κατώτερη θέση και πολλές φορές η οικογένεια του γαμπρού την ανάγκαζε να φύγει πίσω στην οικογένειά της. Τώρα όμως, που η θέση της στην οικογένεια του Ιακώβ κατοχυρώνεται, ο Ιακώβ ζητά άδεια από τον Λάβαν να φύγει. «Δώσ' μου τις γυναίκες μου που για αυτές σου δούλεψα και τα παιδιά μου και να φύγω. Εσύ ξέρεις πόσο σου δούλεψα», λέει στα εδάφια 26-27. Ο Λάβαν του είπε, «Αν μου επιτρέπεις να σου πω, έχω καταλάβει ότι ο Κύριος με ευλόγησε εξαιτίας σου». Ο Ιακώβ ζητάει την άδεια του Λάβαν να φύγει, γιατί ακόμα κατοικεί μαζί με τον Λάβαν. Και αν έφευγε μόνος του, θα έμοιαζε σαν κλέφτης. Και η γη του Λάβαν θα τον αναγκάζανε να επιστρέψει. Η εβραϊκή λέξη που χρησιμοποιεί εδώ ο βιβλικός συγγραφέας δείχνει ότι ο Λάβαν έχει ζητήσει χρησμό μέσω των μάντιων της εποχής του, που διαβάζανε τα σύννεφα ή τα σπλάχνα των ζώων ή κάποιο τύπο ζαριών, και πήρε με αυτόν τον τρόπο την πληροφορία ότι ο Θεός τον ευλόγησε λόγω του Ιακώβ. Ο νόμος του Μωυσή απαγόρευε στους Ισραηλίτες τη χρήση τέτοιων μέσων. Εδώ ο Λάβαν κινείται σε μια ιδωλατρική κοσμοαντίληψη αντίθετη με τη Βίβλο. Παρ' όλα αυτά, μερικές φορές ο Θεός διάλεξε να μεταχειριστεί αυτές τις μεθόδους, όπως αποδεικνύει για παράδειγμα το άστρο της Βεθλέμ, το οποίο αναγνώρισαν οι μάγοι. Ίσως θυμάσαι ότι ο Αβιμέλεχ, βασιλιάς των Γεράρων, διαπίστωσε ότι ευλογήθηκε όταν ο Ισαάκ ζούσε ανάμεσά τους. Τώρα, ο Λάβαν έχει ανακαλύψει ότι ο Θεός ήταν με τον Ιακώβ και τον έχει ευλογήσει τον ίδιο χάρη του Ιακώβ. Έτσι ο Λάβαν λέει, «Ναι μου, μη βιαστείς να φύγεις, μη με αφήσεις, έχω ευλογηθεί, θα σου αυξήσω το μισθό σου». Όπως οι Αιγύπτιοι αργότερα θα προσπαθήσουν να κρατήσουν σκλάβους τους Ισραηλίτες, το ίδιο κάνει τώρα και ο Λάβαν με τον Ιακώβ. Αλλά τώρα ο Ιακώβ θα απογυμνώσει το Λάβαν, όπως οι Εβραίοι απογύμνωσαν τους Αιγύπτιους φεύγοντας. Ο Λάβαν εδώ του λέει, «Όρισέ μου», του λέει, «την αμοιβή σου και εγώ θα σου τη δώσω», διαβάζουμε στο εδάφιο 28. Ο Ιακώβ όμως ξέρει ότι κάθε φορά που ο Λάβαν κάνει μια συμφωνία θα είναι και ο κερδισμένος της συμφωνίας αυτής. Γι' αυτό ο Ιακώβ θέλει να φύγει. Ο Λάβαν θέλει πάλι να εξαπατήσει τον Ιακώβ. Ο Ιακώβ όμως του είπε στα εδάφια 29 και 30. «Εσύ ξέρεις πόσο σου δούλεψα και πόσα έγιναν τα κοπάδια σου με τη δική μου φροντίδα. Είχες λίγα πριν έρθω και έγιναν πολλά. Πράγματι ο Θεός ευλόγησε με τον ερχομό μου. Τώρα πρέπει και εγώ να φροντίσω το σπίτι μου». Ο Ιακώβ παραπονιέται δηλαδή. Λέει, «Όλα και όλα που κέρδισα με το να σε δουλέψω είναι 2 γυναίκες, 2 δούλες και ένα σπίτι γεμάτο παιδιά». Στην πραγματικότητα έχει 11 αγόρια μέχρι σε αυτό το σημείο. Τι να κάνει, πώς να τα ταΐσει, πώς να τα φροντίσει. «Ο Θεός έχει ευλογήσει εσένα. Εσύ έχεις ευημερήσει. Αλλά εγώ δεν έχω τίποτα», λέει στην πραγματικότητα. Εδώ είναι η πρώτη φορά που ο Ιακώβ αναγνωρίζει την ευλογία του Θεού, έστω αν όχι επάνω του, τουλάχιστον γύρω του, εξαιτίας του. Ο Λάβαν τότε ρώτησε, «Τι να σου δώσω για μισθό?» Ο Ιακώβ απάντησε, «Δεν θα μου δώσεις τίποτα. Αν μου κάνεις αυτό που θα σου πω, εγώ πάλι θα βοσκήσω τα πρόβατά σου και θα σου τα φυλάξω. Θα περάσω σήμερα από όλα τα κοπάδια σου. Βάλε στην άκρη όσα πρόβατα είναι διάστηκτα και παρδαλά και όσα είναι τελείως μαύρα. Και από τα κατσίκια όσα είναι δίστηκτα και παρδαλά. Αυτά θα είναι ο μισθός μου». Με άλλα λόγια, προτείνει εδώ στον Λάβαν τα καθαρόαιμα να είναι του Λάβαν. Ενώ τα ποικιλόχρωμα, αυτά που δεν κάνουν για κανένα βραβείο, θα λέγαμε, ομορφιάς, θα είναι του Ιακώβ. Ο Ιακώβ λέει, «Δώσ' μου αυτά και αυτός θα είναι ο μισθός μου». Και αυτή φαίνεται καλή πρόταση του Λάβαν. Και αμέσως διαβάζουμε στα εδάφια 33 και 35 ότι αμέσως το δέχεται ο Λάβαν και παίρνει τα μέτρα του. Τα χρώματα που ο Ιακώβ διαλέγει είναι τα σπάνια χρώματα. Ο Ιακώβ διαλέγει τη μικρότερη μερίδα του κουπαδιού. Στην περιοχή αυτή γεννιούνται το πολύ 10 με 20% τέτοια κατσίκια και αρνιά. Ο Λάβαν αμέσως ξεχωρίζει τα ζώα αυτά με τα στίγματα για να μην αυξηθούν με τις διασταυρώσεις με τα άσπρα πρόβατα και τα άσπρα κατσίκια, σαν καλός γενετιστής. Στην πραγματικότητα λοιπόν προσπαθεί για άλλη μια φορά να εξαπατήσει τον Ιακώβ. Διαβάζω λοιπόν τα εδάφια 36 με 39. Τότε και ο Ιακώβ πήρε χλωρές βέργες από λεύκα, μυγδαλιά και πλάτανο, τις ξεφλούδισε σε ορισμένα σημεία για να φανεί το άσπρο και τις έβαλε μέσα στις ποτίστρες, όπου θα πήγαιναν τα κοπάδια να ποτιστούν ακριβώς εκεί που κυλούσε το νερό για να τις βλέπουν τα ζώα. Καθώς εκείνα έρχονταν να πιούν, ζευγάρωναν. Τα θηλυκά πρόβατα ζευγάρωναν μπροστά στις παρδαλές βέργες και έτσι γεννούσαν αρνιά, ραδωτά και δίστικτα ή παρδαλά. Ο Ιακώβ δεν είναι τόσο καλός γενετιστής όσο Λάβαν. Έτσι καταφεύγει σε παραδοσιακούς τσαρλατανισμούς και στην ομοιοπαθητική της εποχής. Ασφαλώς, η παρδαλότητα των ζώων δεν καθορίζεται από τα χρώματα που βλέπουν. Το σημαντικό όμως είναι ότι τότε έτσι πίστευαν οι άνθρωποι. Και ο Ιακώβ, που έχει έφεση προς τις κομπίνες, προσπαθεί να επηρεάσει τη γενετική διαδικασία με τις λαϊκές δυσιδαιμονίες της εποχής του. Ακόμα σήμερα υπάρχουν διάφορες διαδόσεις που υποτίθεται ότι επηρεάζουν το φύλο του παιδιού, αν η μάνα φορέσει αυτό ή ο αν άνδρας φάει το άλλο. Παρ' όλα αυτά, αστευόμενος θα πω ότι αν κάποιος ξέρει το κόλπο για την κόρη, να μου το πει, γιατί έχω τρεις γιους. Όμως ας προχωρήσουμε. Έτσι, ο Ιακώβ πίστευε ότι οι ραβδόσεις στις βέργες θα προκαλούσαν τη γέννηση παρδαλών ζώων. Άσχετα αν αυτό έχει επιστημονική βάση ή όχι, που δεν έχει, ο Ιακώβ χρησιμοποιεί απάτη. Ήταν κατρεγάρης στο παρελθόν, συνάντησε το θείο του που είναι μεγαλύτερος κατρεγάρης και τώρα ο Ιακώβ προσπαθεί να τον κάνει να πληρώσει. Το αποτέλεσμα φυσικά δεν πρέπει να αποδοθεί στους τσαρλατανισμούς του Ιακώβ και τα κόλπα του, αλλά στην υπόσχεση του Θεού να τον ευλογήσει. Υπόσχεση που του είχε δώσει πριν ακόμα γεννηθεί ο Ιακώβ, αλλά και αργότερα την έδωσε στον ίδιο. Θα δούμε λοιπόν στο επόμενο κεφάλαιο ότι ο Θεός καλεί τον Ιακώβ να φύγει από τη Χαράν και να επιστρέψει στη γη που είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, και είμαι σίγουρος ότι ο Θεός σκέφτεται τα παιδιά του Ιακώβ που δεν θέλει να μεγαλώσουν στο περιβάλλον του σπιτιού του Λάβαν. Αγαπητέ μου φίλε ακροατή, άραγε μέσα στη ζωή σου βλέπεις την πρόνοια του Θεού για ό,τι έχεις πετύχει και έχεις αποκτήσει, τα αποδίδεις όλα στις δικούς σου μεθόδους, στη δική σου επιτυχία, στη δική σου εξυπνάδα. Άραγε μπορείς να δεις το χέρι του Θεού να σε οδηγεί και να σε φροντίζει, μπορείς να ευχαριστήσεις τον Θεό για τις ευλογίες του. Για ακόμα δεν το έχεις κάνει. Μήπως μέχρι τώρα νομίζεις ότι είναι η δική σου πονηριά, η δική σου καπατσοσύνη, η δική σου ικανότητα, γιατί σήμερα δεν αναγνωρίζεις τον Θεό που ενεργεί μέσα στη ζωή σου και θέλει να σε φέρει κοντά του και να έχει κοινωνία μαζί σου.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.